Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, dobro vam veče, dobrodošli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a sa nama u studiju večeras je protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Pomaže Bog, oče Branko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog pomogao, bolje vas našao i Boži blagoslov svim slušalcima Radio Svetigore.
Uvaženi slušaoci, na početku emisije da vam zahvalimo što nas slušate, što šaljete svoja pitanja i što na taj način učestvujete u ovim našim emisijama. Pitajte sveštenika, eto, znate da ove emisije zbog vas i postoje. Evo, približavamo se prazniku rođenja Hristovog. Danas slavimo praznik Oci, pa da kažete našim slušaocima nešto o smislu i značaju ovog praznika Oče.
U nedjelju uoči Božića proslavljamo praznik očeva, kada se na svetu liturgiji čita Evanđelje po Mateju, gdje se početak Evanđelja po Mateju, gdje se nabraja genealoški porijeklo po tijelu Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista od Avrama pa sve do njegovog ovaplaćenja, to jest do pravednoga Josifa. Ono što je vezano za običaje za današnji dan u našem narodu jeste to, jedan divan običaj, da se na taj dan, da na taj dan u stvari djeca vezuju svoje očeve, koji trebaju da se nekim uzdarjem iskupe, da se razriješe od tih vezanja dječjih. Dosta simbolike ima, lijepe simbolike ima u ovom običaju. Prva i osnovna simbolika jeste da, vezivanja jeste da smo vezani kao porodica jedno za drugo, jedni za druge i jedni sa drugima, da organski pripadamo jednoj porodici, da treba da budu što čvršće i što jače veze između članova porodice, i to je ta jedna divna simbolika koja postoji u ovom običaju u današnjem prazniku. Osim toga, jedna druga simbolika jeste i vezivanje, jeste i da podsjećanje prilikom vezivanja da smo i mi kao ljudi koji smo još uvijek živi ovdje na zemlji na neki način pomalo vezani za grijeh, iako se svojim načinom života trudimo da se što više razriješimo od grijeha, i upravo taj otkup koji dajemo mi očevi danas svojoj djeci, prošle nedjelje su to radile naše majke, one nedjelje prije to su radila naša djeca, jeste upravo poenta da se dobrim djelima, darovanjem, davanjem otkupljujemo od svojih sagrešenja. Isto tako u duhovnom našem životu, našim dobrim djelima se otkupljujemo od grijeha, od grijeha koji smo sagriješili, jer upravo su dobra djela ta koja nas najviše u stvari i skupljuju na strašnom sudu Božijem. Osim vjere, tu su i dobra djela, jer kako kaže sveti apostol Jakov, brat po tijelu gospodnje, vjera bez djela jeste mrtva. Znači, djela su ta koja nas opravdavaju, i u tome je simbolika još jedna lijepa ovoga današnjega praznika. Osim toga, podsjećanje je i to da su očevi dužni, kao i majke, jer su oba dvoje roditelji, da što je moguće više obrate pažnju na svoju djecu, da što više vremena provode sa njima, da se što više uključe, pogotovo u njihov život, što je prvenstveno danas ponajviše i potrebno. Ranije su djeca bila ipak malo, da tako kažem, uskraćena za određene informacije. Evo, do primjera radi, evo ja grešni, dok sam bio dijete, znalo se crtani u 7:15 i poslije toga se išlo u krevet. Nije bilo kompjutera, nije bilo interneta, nije bilo ne znam čega, već sve ne. Danas je potpuno druga situacija, djeci su dostupni kompjuteri, djeci je dostupan internet, gdje postoje, nažalost, raznorazni sadržaji koji nisu primjereni ni odraslima, a kamoli dječjem uzrastu, tako da pogotovo u današnje vrijeme roditelji i očevi i majke treba da se maksimalno moguće uključe u život svoje djece. Nije to sad neko špioniranje, nek daleko bilo, nego upravo jedna očinska briga, kao što Gospod, kao Bog, kao Otac brine o svima nama ovdje na zemlji, koji vjerujemo u Sina njegovoga jedinorodnoga, pa i o svakom ljudskom biću ovdje na zemlji, tako i zemaljski očevi, to jest roditelji, treba da brinu za djecu koju su izrodili sa svojim suprugama. Jer i to je još jedno mnogo veliko pozvanje i prizvanje i čast, biti otac. Biti otac, to je i glava porodice, jer porodica je slika kao mala crkva. Porodica je slika crkve, jer gdje je otac glava porodice, kao što je Hristos glava crkve, kako kaže apostol Pavle u svojim poslanicama, odmah iza toga naglašavajući, da citiram citiram apostol, jer je muž glava ženi kao što je Hristos glava crkvi i sebe predade za nju. Dakle, očevi su ti koji treba da se žrtvuju, da imaju tu svoju samožrtvenu ljubav prema svojoj porodici, prema svojoj supruzi, prema svojoj djeci, da bi bili pravi i u pravom dostojanstvu se nazvali očevi. Mnogi ljudi, nažalost, to malo teško prihvataju ili čak i ne shvataju, smatrajući da imaju pravo samo na časti koje donosi, da tako kažem, titula otac u porodici, a zaboravljajući upravo na ovaj drugi dio medalje, da se tako izrazim, da su pozvani i prizvani da zaborave bukvalno na sebe i na neke svoje prohtjeve. Ne kažem sad da se zatvore u kuću kao u manastiru, ili što bi rekli u nekom žargonu, da budu papučari, kako bismo rekli, da se našalimo malo, nego bukvalno da svojim životom činjenjem učine sve da svoju djecu vaspitaju onako kako Bog zapovijeda, da djeca budu obrazovana u pravom smislu te riječi, dakle obraz Gospodnji, da se uspostavi u djeci i na djeci, da budu i djeca kad kao odrasli ljudi da ih prepoznaju kao ikonu Božju, jer svaki čovjek je, kao što znamo, stvoren, i čovjek je u stvari stvoren po liku i podobiju Božjem. Zato pored svih, pogotovo kod nas ovdje u Crnoj Gori, što mi volimo da nam se malo više daju počasti očevima i tako dalje, jer smo mi, jeli za Boga, ljudi, više smo pozvani i prizvani upravo u tom dijelu da mnogo više obratimo pažnju na odrastanje svoje djece, da se maksimalno uključimo u njihov život, jer na taj način ćemo mnogo uspješnije sačuvati našu djecu od raznih pošasti koji ih vrebaju bukvalno na svakom koraku u ovom sadašnjem, nažalost, možemo ga nazvati pomalo i ludom vremenu, da ih sačuvamo od droge, da ih sačuvamo od raznoraznih boleština i ne znam čega već sve ne, itd.
Danas je nedjelja pred Božić, 28. nedjelja po duhovima, pa da kažete našim slušaocima nešto o evanđelskom smislu i značaju ove nedjelje.
Evanđelje koje se danas isto čitalo u svetim crkvama, na hramovima Božijim, na svetoj liturgiji, govori o caru koji načini svadbu sinu svome i posla sluge svoje da pozovu zvanice na svadbu. Kako sluge pođoše, jedan se odgovori da mora da pogleda imanje svoje, drugi mora da pogleda trgovinu svoju, a treći izružiše poslanike koji su ih pozivali na svadbu carevoga sina i vratiše se nazad. Onda car ponovo šalje iste sluge kod istih ljudi, moleći ih, evo sve je spremno, sve je pripremljeno, sve postavljena je trpeza, čekamo samo na vas. Ponovo se isti pozvani ljudi ne odazivaju, nego čak što više i vrijeđaju one koje je car poslao da ih pozove na svadbu. Šta se dešava dalje? Dešava se to da car šalje svoje poslanike na razne strane grada, na sve ulice, na trgove, na raskrsnice, da pozovu sve koga god sretnu da se napuni dom ljudi, jer za Boga svadba je carskoga sina, i da je u tom momentu da je car tada primijetio jednoga čovjeka neobučenoga u svadbeno ruho. Evo, to smo i rekao mu da kako si prijatelj ušao ovamo bez svadbenog ruha, on oćuta i car kaže bacite ga u tamo najkrajnju, tamo će biti plač i škrgut zuba. Pouka današnjega evanđelja je zaista višestruka i simbolika današnjega evanđelja je ogromna. Po riječima svetog vladike Nikolaja Velimirovića, u njegovoj besedi i njegovom tumačenju na ovo sveto evanđelje, pod carem treba da podrazumijevamo samoga Boga. Sina koga car ženi jeste sam Gospod naš Isus Hristos, a svadba Hristova sa njegovom nevjestom jeste ženidba Hristova sa crkvom Božijom. Dakle, svi oni koji su bili pozvani trebali su da budu članovi crkve Božije. Simbolika ovih ljudi jeste dvostruka, koji su odbili dolazak na svadbu carevoga sina. Prva simbolika jeste da oni predstavljaju starozavjetni jevrejski narod, koje Bog poziva na svadbu sina svoga jedinorodnoga, koga znamo iz evanđelja, znamo iz istorije, tadašnji jevrejski narod nije prepoznao kao pomazanika Božijega, kao Mesiju, kao Hristosa, kao Spasitelja, nego su ga na kraju i ubili izvan Jerusalima, razapeli, osudili na raspeće. U drugom dijelu tumačenja, ovu trojicu koji su odbili da se pojave na svadbu carevoga sina treba razumjeti personifikaciju nekih naših grehova. Ovaj koji je otišao da pogleda svoje imanje koje je kupio označava čovjeka koji je zarobljen ovozemaljskim brigama i ovozemaljskim prolaznim truležnim stvarima, pa tako zaboravljajući na dostojanstvo i veselje koje sprema Bog, koje sprema car, koje sprema carov sin, veselje, jer svadba pretpostavlja normalno jedno veselje i ništa ne bi trebalo da nas sputava da odemo na to veselje. Zarobljen brigama ovoga svijeta čovjek odlazi da pogleda njivu svoju. Drugi koji je trgovac, koji je otišao da pogleda trgovinu svoju, personifikacija je drugog grijeha kod ljudi, a to je srebroljublje. Zarobljen željom za bogatstvom, svjedoci smo i danas koliko imamo takvih primjera i u našem okruženju, zarobljen brigom oko svoga bogatstva zaboravlja ponovo na dostojanstvo, na radost i na čast koja mu se ukazuje da bude na svadbi carevoga sina i na svadbi Gospoda našeg Isusa Hrista sa Svetom Crkvom Božijom, nego zarobljen tim grijehom odbacuje da bude primljen u Svetu Crkvu Božiju. Treći koji naružiše poslanike, to su već, možemo da damo pretpostavku da su personifikacije grijeha, otuđenja potpunoga od Boga, što više možemo da pretpostavimo da je to personifikacija grijeha služenja svemu onome što o ljude odvaja od crkve, da su to razno razni gatari, vračari i svi oni koji idu kod takvih ljudi po nekakve nazovi savjete ili nekakvu nazovi pomoć ili nekako ne znam šta već sve ne. Uglavnom ljudi koji maltene na neki način otvoreno služe satani i oni su ti koji su izružili poslanike Božije. E sad, imamo još jedno tumačenje. Ko su sad ti ovi poslanici Božiji koje je Gospod poslao svim ovim ljudima koje je pozvao na svadbu? To su proroci starozavjetni, koji su bili dali kompletan koji su dali kompletno proroštvo o dolasku Sina Božijega. Zatim posla druge sluge. Koje su to druge sluge? To su apostoli. To su apostoli Božiji koji su propovijedali, koji su po raspeću Gospodnjem propovijedali o Carstvu Nebeskome. Šta možemo da pretpostavimo pod svim ovim ljudima koji su došli poslije na svadbu carevoga sina? Možemo da pretpostavimo isto ono što su uradili apostoli kada su vidjeli da tadašnji judejci ne prihvataju Hrista kao Sina Božijega, kao Spasitelje, da su se onda okrenuli propovijedanju radosne vijesti i evanđelja o ovaploćenju Sina Božijeg i dolaska Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista među nas, ljude, okrenuli se s tom propovjeđu prema mnogobožcima. I šta kaže s ove strane i apostol Pavle? Upravo je zbog njihovog načinog života ime gospodnje se propovjedalo među neznabožcima. E sad, dosta je zagonetna ličnost, šta je ovaj koji je ušao na svadbu bez svadbenog ruha. Možemo samo da kažemo da je to čovjek koji je došao u crkvu Božju, ali nažalost nije sebe očistio pokajanjem i ispovješću prema svojim sagrešenjima. Jer mi svojim pokajanjem, ispovješću, činjenjem dobrih djela, postom, molitvom i svim ostalim što se pretpostavlja za jednog pravoslavnog hrišćanina, u stvari našu dušu odjevamo u svadbeno ruho da bismo se doslovno pričestili svetim i životvornim tajnama gospodnjim, i na taj način kroz sveto pričešće na trpezi gospodnjoj, jer služimo na svetoj trpezi u oltarima, u crkvama Božijem, učestvovali u tajnoj večeri gospodnjoj koja je ponovna i ponovna i ponovna sveta tajna večera koja je bila u gornici Sionskoj. Dakle, čovjek koji nije bio obučen u svadbeno ruho to personifikuje sve one ljude koji se nisu pokajanjem, postom, molitvom i ispovješću očistili od svojih sagrešenja i kao takvi nažalost bivaju izbačeni sa svadbe carevoga sina, u ovom slučaju gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista.
Oče, jutra ćemo proslaviti Badnji dan, pa da kažete našim slušalcima nešto o tim narodnim i tradicionalnim običajima vezanim za Badnji dan, a evo i pitanja naših slušalaca. Slušalac iz Niša pita, treba mu pouka u vezi ispravnog postupanja s badnjakom u gradskim uslovima življenja, pa pita da li je grijeh kupiti badnjak na pijaci, kada se badnjak unosi u kuću i kako se postupa na badnjaku dan i na Božić, šta se posle praznika radi s badnjakom i koliko dugo se čuva i kako postupati u uslovima kad nema mogućnosti da se badnjak naloži u stanu.
Razvijanjem gradova i raznih mjesta i novim tehnologijama koje su već odavno usvojene i načinom života koji je već odavno usvojen, imamo situacije da ljudi koji žive u gradovima zaista su uskraćeni da mogu da prisluže svoj badnjak u svojim domovima, jer primjera radi ne griju se svi direktno sa nekim grijanjem koje pretpostavlja čvrsta goriva, da se griju na drva ili na ugalj, već je to u većini slučajeva centralno grijanje, parno grijanje, kako se već to drugačije naziva, nego da krenemo od početka, od svih ovih običaja. Zaista u suštini neki glavni dio običaja je dosta glavnom isti za sve naše krajeve, ima samo nekih razlika u nekim detaljima i u nekim drugim stvarima. Pa se dešava recimo malo i na sjeveru Crne Gore da je običaj da badnjak prebaci šljeme od kuće, pa se onda beru neka ogromna drva i bukvalno jedva najedvite jade nekoga da ga donese kući, do kuće, samo da prebaci ivicu krova. U drugim krajevima se gleda da bude badnjak što kitnjastiji, što bogatiji, sa što više lišća, što više ukrašeniji. I kao takav se i donosi do kuće i stavlja se pored praga. Dakle, u suštini stvar je maltene istovjetna. Prije zore se pođe u badnjak, zna se koje se drvo bere, to je cerovo drvo, sa što je moguće više lišće gore u svojoj krošnji, što se kaže. Domaćin koji bere badnjak prvo dolazi do njega, okreće se prema badnjaku, čestita mu dobro jutro ti badnjače veseljače, nazdravljati badnji dan, posipa ga pšenicom, posipa ga vinom i onda sa istočne strane udara dva puta da bi otpao taj prvi iver. To sad negdje jeste običaj, negdje nije običaj da se taj iver čuva. Negdje ga stavljaju gdje su bile ranije domaćice, gdje se skupljala varenika ili mlijeko pa da bude što deblji kajmak da se skuplja, negdje ga stavljaju u žito, u ambare da bude što rodnija godine. To su već znači od sela do sela, od kraja do kraja sve različiti običaji i svako kako radi, kako je do tad naučio u svom kraju, nema nikakve greške ni u jednome ni u drugome, to su već neke želje. I na neki način molitve prema Bogu da bude uspješna i beričetna godina, kao što se i mi u crkvi molimo za izobilje dobara zemaljskih i tako dalje. Taj iver dakle se čuva i pravilo je, ako je moguće, da se badnjak posječe sa tri udarca sjekirom ili se samo tri puta udari sjekirom u badnjak i onda se lomi, savija i obavezno se savija prema istoku, jer je Gospod došao sa istoka. To su neki ovako malo detalji onda se iskida. Dok sam bio parok na Žabljaku, gore je bio običaj da se posije branja badnjaka, dok je badnjak još na zemlji, sjedne na badnjak i onda badnjačari koji su došli da uberu badnjak se obrede sa počašom vina, sa pomalo pšenice i nešto posno što su ponili, badnji dan je posni, hvala Bogu. Kratko nazdrave jedni drugima, čestitaju i onda polako kreću do svoje kuće. Kad se dođe do kuće, od glavnog sa brade badnjaka dolje, od onog dijela, se otkida onoliko manjih badnjaka koliko ima muških članova porodice u kući. I oni se ostavljaju blizu vrata, no uz dovratak maltene sami. I kod ljudi koji imaju šporete na drva, poželjno je da vode računa da ti mali badnjaci koji su otkinuti od glavnog badnjaka mogu da stanu, da se nalože u šporet na drva. I oni se unose tek kad padne prvi mrak. Kad se unesu badnjaci, onda se obično zaključavaju vrata i osim u nekoj velikoj nevolji nikome se više ne otvara. Naravno, zaboravio sam da kažem, prilikom dolaska badnjačara u njihovu kuću, to jest kada unose badnjake članovi porodice, kad unose badnjake u kuću, domaćica ih posipa pšenicom, čestitajući im dobro mi došli badnjaci veseljaci i ostalo redom, kako je već sad u nekim krajevima uobičajeno. To su različite pjesme, različiti pozdravi, različiti doček otprilike badnjačara, ali u suštini jeste da se badnjačari posipaju žitom i čestita im se badnji dan. Poslije toga se postavlja posna večera. U Makedoniji recimo običaj da bude najmanje 12 tijela na trpezi, što je simbolika 12 apostola, pa se onda postavlja i jedan tanjir za samoga Gospoda sa pomalo svega jela, i to su već finese od kraja do kraja koje nisu toliko bitne. E sad, kao što rekao smo malo prije, da došlo je do situacije da ljudi žive u stanovima gdje nemaju mogućnosti da prisluže i nalože badnjake, i nekako samo po sebi, otkad je od početka 90. godina, otkad smo malo mi kao crkva počeli da dišemo poslije vremena komunizma, nekako samo po sebi se pojavilo da se badnjaci saborno nalažu oko kod hramova gospodnjih. Tako je počelo prvo kod crkve Svetog Đorđa početkom 90. poslije se to Bogu hvala preselilo i dalje se loži kod crkve Svetog Đorđa, ali u mnogo manjoj mjeri, mnogo manje naroda nego što je ranijih godina bilo, jer sad Bogu hvala imamo velelepni saborni hram u Podgorici koji zaslužuje da se ispred njega i nalože badnjaci i da se uvijek sabiramo oko njega. Tako da bih odgovorio slušaocu iz Niša da i u toj situaciji nema nikakvog grijeha i da se kupi badnjak, jer na taj način opet dali smo neko uzdarje nekome koji možda od toga i živi i hrani svoju porodicu. Znači, nema nikakve greške niti bilo kakvog grijeha ako se kupi badnjak, jer ljudi su možda i stotinama kilometara daleko od nekih nekadašnjih svojih imanja, treba mu maltene da pođe dva dana ranije, pa da ubere badnja, pa da ga donese, a po običaju treba da se donese prije nego što grane sunce, ono, dok je još ono malo praskozorje, što se kaže, kako će ona koja je udaljen 100 kilometara da ga ubere, dok ovo, dok ono, trebamo 100 čuda, tako da nema nikakve greške da se badnjak kupi kod ljudi kojih prodaju, na taj način i njima pomažemo da prehrane i svoje porodice, i opet sa ljudima se mir božamo, ili Bog dao da se mir božamo svi među sobom u ove blage dane.
Oče, kako će badnji dan i Božić biti proslavljeni u vašoj parohiji, evo prilike da i pozovete svoje parohijane i da najavite.
sa zadovoljstvom da pozovem moje parohijane na laganje badnjaka kod crkve Svetog Arhangela Mihajla, će biti kao i uvijek u 18 časova. Malo smo hendikepirani što nam je mala porta, ali eto, u slozi bratskoj ljubavi i veselju praznika svi se nekako tu skupimo, svi se mirbožamo, svi se proveselimo. Dječji crkveni hor Zlatica koji djeluje pri crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Doljanima priprema prigodan program kao i svake godine da se proveselimo uz divne badnjačke pjesme. Imamo i nekih noviteta, mislim da će parohijane biti zadovoljni i da ih čuju. A u 20 časova je osvećenje i nalaganje badnjaka kod sestre Evgenije u manastiru Zlatica, tako da se svi saborno poslije Doljane preselimo kod sestre Evgenije, produžimo malo proslavu badnje večeri. Sveta božićna liturgija u crkvi u Doljanima s Božjom pomoći će početi malo ranije u 7 sati, ne u 8 kako uobičajeno služimo na svake nedelje praznika, nego u 7 sati, baš iz razloga da bi narod došao malo i ranije svojoj kući, da se i kući omrse, da dočekaju polaznika. I to bih zaista htio sad i malo da napomenem, smo imali jednu situaciju da, a i to sam i na mom Facebook profilu i napisao juče, Branko Tapušković, znači slobodno uđite, sve je otvoreno, slobodno možete da pročitate, bilješka je polaznik ili Hristos, gdje se dešava zaista da je više naroda na pričešću na Vaskrs nego na Božić. I došao sam do zaključka, a i upućen pitanjem jedne parohijanke, da zaista je razlog manjeg broja pričasnika za Božić, iako su ljudi postili, razlog je polaznik. Jer polaznik porani rano ujutro, obično malo dijete, postavi se trpeza, dočeka se polaznik, svi se već omrse, a postili su. I sad se postavlja pitanje, za šta su postili? Je li polaznik Hristos? Nije, on je samo simbolika mladoga Hrista koji dolazi u dom. A sve to pričešće je tijelo i krv Gospodnja, Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista. I na ovim putem bih htio da poručim parohijanima i svim slušalcima Radija Svetigore da nema apsolutno nikakve greške niti grijeha ako bi polaznik došao oko 11, 12 i u podne i ostalo bilo koje doba dana poslije završetka svete liturgije. Jer možda i taj polaznik želi da se pričesti, ovako je spriječen, pa onda da se pričesti možda na badnji dan ili drugi dan Božića, već to nije to. Znači, nema nikakve greške da polaznik dođe i u 11 i u 12, bilo koje doba dana, jer svaki dan, sekunda, minut, stotinka, sve, svi su Gospodnji. Tako da simbolika Hrista mladoga koji ulazi u dom, koji predstavlja to mlado, malo dijete koje je polaznik, može da dođe u bilo koje doba dana u toku Božića.
U dosta naših crkava bit će služene i ponoćne svete liturgije na Božić, pa za one naše slušalce koji bi tada da odu na svetu liturgiju, da se pričeste, da ih uputite možda na to koliko prije ne smiju da uzimaju hranu prije pričešća.
Pa opšto je jedno pravilo da pravoslavni hrišćanin koji želi da se pričesti na ponoćnoj liturgiji od 18 časova na večer ne uzima ništa na usta, niti vodu, niti bilo kakvu hranu, niti bilo kakvo piće, niti cigaretu, niti kafu, niti bilo šta drugo. Ono što je meni poznato, mislim da se crkvi 42 mučenika Momišićkih služi ponoćna liturgija u manastiru Dajbabama, u manastiru Duga kod Bioča. I ne znam gdje još drugo, da li će biti možda...
Crkvi na Čipuru kod nas.
U crkvi na Čipuru ovdje na Cetinju. Za Podgoricu i okolinu ne znam osim ovo nekoliko koje sam nabrojao. Tako da suština je od 18 časova uzdržanje do samog pričešća. I da, to sam još malo zaboravio da napomenem. Upravo taj običaj dolaska polaznika u ranim jutarnjim časovima jeste izrastao iz tog perioda kada je skoro svim hramovima služeno u ponoć na Božić sveta liturgija, što je i normalno bilo, svi su se pričestili i normalno je bilo da dijete može rano ujutro da dođe kao polaznik i da čestita Božić domu u koji dolazi. I tu su naravno razni običaji, da gdje ima ognjište, tu se malo mašicama prođara kroz ognjište, pa se pjeva koliko varnica, toliko srećica, toliko ovaca, toliko ne znam čega već sve ne, i tako dalje, i tako dalje. To su već opet neke, što se kaže, lokalne stvari, u svakom kraju imaju svoj neki mali dodatak običaju, da tako kažem.
Pitajte sveštenika.
Šta je to ono najvrednije što mi pravoslavni hrišćani možemo da prinesemo Hristu Bogomladencu na dar, evo, na kraju ovog božićnog posta? I...
Da. Pa to pitanje je dosta su puta postavljali i fariseji samom Gospodu Isusu Hristu, pa sjećamo se one priče o mladiću jednom koji pitao Gospoda šta da činim da naslijedim život vječni, a Gospod ga pita kako kaže zakon, kako čitaš, ovaj nabroji tačke zakona koje su bile, ne ubije, ne čini preljube, ljubi bližnjega svoga i tako dalje i tako dalje. Gospod mu kaže čini to i bit ćeš živ, a onda ovaj sebe da opravda, a kako da savršen da budem, a Gospod mu kaže ako hoćeš savršen da budeš, onda idi prodaj sve što imaš i hajde za mnom. I ovaj otide od Gospoda malo žalostan. I farisejima Gospod često u evanđelju govori, niste li čitali da milosti hoću, a ne žrtve. Dakle, lijepo je što mi pravoslavni hrišćani u toku ovoga posta se uzdržavamo od mrsne hrane, čineći na taj način neku žrtvu prema Gospodu naše, u znak zahvalnosti za sva dobra kojima nas svakodnevno obasi, pa i za sunce, i za kišu, i za vjetar, i za rod, i za porod, i za sve ono što nas čini srećnim i ono što nas čini na kraju krajeva i živim. Ali milost je dakle ta ono što mi hrišćani i oproštaj jedni sa drugima jeste to što treba da prinesemo Gospodu. Također u evanđelju Gospod kaže svetim učenicima i apostolima, ako imaš nešto na brata svoga, krenu si da prineseš dar svoj Gospodu, ostavi dar svoj, idi najprije pa se pomiri sa bratom svojim, pa tek onda prinesi svoj dar Gospodu koji si imao. Znači, pomirenje ljudi jednih sa drugima jeste ono, a u suštini pomirenja jednih sa drugima nema ako se prvo mi sami ne izmirimo sa Bogom. Tek onda možemo da se izmirimo i jedni sa drugima. Prvi je Gospod pružio ruku pomirenja sa ljudima, jer poslije pada Adama u prvorodni grijeh, ljudi su zaista bili u nekoj, da kažemo, čitav ljudski rod je bio u nekoj maloj nepoznanici, šta je poslije onoga momenta smrti koje ga čeka, kakva je nada, kakav je način, imali išta po tom pitanju dalje. sam Gospod svojim dolaskom pružio ruku pomirenja ljudima, ovaplotivši se od Presvete Djeve, Bogorodice Marije, primivši na sebe isto ovakvo tijelo koje mi imamo, da bi to tijelo koje je sam čovjek učinio grešnim, da bi to tijelo očistio od grijeha i da nas prizove i pozove da naša tjelesa, kako kaže božanstveni apostol Pavle, budu hram Duha Svetoga, a Duh Sveti će se useliti u nas upravo kroz post, kroz milostinju, kroz dobra djela, kroz oproštaj, kroz ljubav koju imamo jedni prema drugima, a prvenstveno ljubav prema Bogu.
Božić, blagi dan, blago Hrista rođendan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan.
Djeva Hrista rodila, nama povila, u pećini Hristo spi, sveta djeva nad njim bdi. U pećini Hristo spi, sveta djeva nad njim bdi. Slama lepo miriše, Bogo majka uzdiše, tom zvezda zasija, pećina se zagrija. U tom zvezda zasija, pećina se zagrija.
Anđeli se spustiše, pastirima javiše, vesel pesen svi noćas, rodi nam se Hristo spas.
Vesel pesen svi noćas, rodi nam se Hristo spas.
Kad to čuli pastiri, srce im se umiri, pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristo spas. Pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristo spas.
Nek mir svuda caruje, nek se srce raduje, nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja.
Nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja.
Thank you. Pitajte sveštenika.
Evo, će nakon ovih prazničnih tema da pređemo i na pitanja naših slušalaca, uz naravno jedno podsjećanje vama, draga braći i sestre, da večeras u emisiji Pitajte sveštenika na vaša pitanja odgovara protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Evo, će naš slušalac kaže, sveti Tihon Zadonski je negdje rekao da se u carstvo Božje ulazi iz poraza u poraz, a ne iz pobjede u pobjedu. Pa ima li tu, pita, možda paradoksa, i da to malo obrazložite?
Zaista na prvi pogled može ovo pitanje da izgleda paradoksalno. Kako sad iz poraza u poraz, a ne pobjeda i ne iz pobjede u pobjedu? U stvari, ovdje se govori o porazu grijeha. Kad porazimo poraza samih sebe. U kom smislu? Čovjek zapleten u ovo zemaljske stvari i ostalo redom, dešava se da jednostavno zaboravi na Boga i na svetinju i na sve moguće ono što bi trebalo da ga čini kao čini pravoslavnim hrišćaninom, upravo kroz tu, hajde da kažem, zarobljenost ovo zemaljskim stvarima. E sad, mi to zovemo u crkvi strasti. Ima raznih strasti, ima strasti prema novcu, ima strasti prema automobilima, ima strasti prema ženama, ako su muškarci u pitanju, ili obrnuto, ima strasti prema vilama, kućama, haljinama, cipelama, ne znam prema čemu već sve ne. E sad, poraz tih strasti jeste upravo ulazak u carstvo nebesko. Kad porazimo sami sebe, sve naše ovozemaljske želje, kad, što bi se reklo malo rečnikom Matije Bećkovića, kad se sami sa sobom poćeramo, pa išćeramo sami sebe i samih sebe, e onda smo zaista napravili pravi poraz samih sebe, onoga grešnoga dijela. A dolazi ona prava pobjeda onoga pravoga dijela. I tu zato malo izgleda ovo pitanje paradoksalno. Znači, poraziti grijeh u sebe jeste put u carstvo nebesko, poraziti strast u sebe je strast u sebi jeste put u carstvo nebesko.
Da li osoba koja ima unutrašnji duhovni život može upasti u egocentrizam po Božjem dopuštenju?
U egocentrizam može, upada se jedno po Božjem dopuštenju, a drugo po našem slobodnom izboru. Dosta često se dešava da, evo, imamo primjere još u ranoj istoriji crkve. Imamo primjer bogobornog Arije. Maltene, kroz čitav četvrti vijek se provlačila ta arijanska jeres. Arije koji je bio episkop, znači vladika, imao je pogrešno učenje, ali je u nekoj svojoj gordosti, u svom nekom egocentrizmu, u svojoj gordosti mislio da je jedino njegovo mišljenje ispravno. Nažalost, tih situacija imamo dosta i danas među ljudima, ovako se krećući, kad nas neko nešto za nešto pita, kad pokušamo da objasnimo, vidim da je rezultat toga objašnjenja bukvalno ravan nuli, jednostavno čovjek misli da je jedino njegovo mišljenje mjerodavno. Bio on duhovni, bio on neduhovni. Znači da egocentrizam je jedna veoma, veoma, veoma opasna, da mogu slobodno da kažem, i bolest od koje nisu imali čak ni duhovni. Zato treba biti vrlo oprezan i stalno sebe preispitivati i posavjetovati se sa drugim šta misli o nekim našim postupcima, da li su valjani, da li nisu valjani. Naravno, nikad ne padajući u očajanje zbog toga, daleko bilo, jer to je osjećaj koji je stran pravoslavnome hrišćaninu, jer mi uvijek imamo nadu u život vječni i vaskrsenje mrtvih, i vjeru u vaskrsenje i život vječni, i ljubav prema Bogu koji nam sve to daruje po svojoj milosti. Tako da uvijek treba biti veoma, veoma, veoma oprezan po pitanju egocentrizma, koji je ruku na srce danas bolest današnjice. Jer svi, uopšteno govoreći, možda čak od negdje kraja i 19. vijeka pa na ovamo, može da se govori o polaganom uzrastanju te bolesti, te pošasti, toga nenormalnog stanja kod čovjeka, koje se desilo onoga momenta kada su određenim krajevima, konkretno možda i zapadnoj Europi, počeli da odbacuju Hrista kao centar i postavili čovjeka kao centar oko koga sve treba da se vrti. A iz tog egocentrizma su i tog načina razmišljanja su počele da se javljaju i razna ljudska prava protiv kojih nisam uopšte, ne daj Bože, ali koje su već prevazišle granicu dobrog ukusa. Nije problem za ljudska prava, ili Bog dao, čovjek treba da bude u svom dostojanstvu koje mu je Gospod podario, ali sam isto tako prvo za obaveze, pa tek onda za prava. Znači, prvo treba da ispunimo svoje obaveze, pa tek onda možemo da tražimo i neka prava. Evo, konkretno i u školi, svi govore o dječjim pravima, pravima učenika, pravima, ne znam čega, već sve ne u redu, a niko ne govori o obavezama učenika. Poneki put se desi da me sramota da vidim dijete koje završava osnovnu školu, a ne zna ljudski da čita. Sve čitavu osnovnu školu prolazeći, tražeći neka svoja prava. Izvini, brajko moj, sinko moj, ali tvoja je bila obaveza i da učiš. Malo su se poremetile vrijednosti, malo su se poremetili parametri. Ne znam dokle će ovo sve da ide. Niko ne govori o pravu profesora, nastavnika, o njihovim pravima, koliko oni moraju da imaju živaca da pripreme i sama svoje predavanje, da ih učine interesantnim đacima, pogotovo oni koji se malo više potrude potom u tom svom dijelu, umnožavajući na taj način svoj talenat, da približe gradivo đacima, da ga oni prihvate, da ga oni shvate, da ga oni nauče. Sve se svodi samo na neka dječja prava, na nešto ovo, na nešto ono. Ima tu mnogo situacija o kojima sad ne bih pričao, jer bismo previše vremena oduzeli emisiji, a o tome ćemo, Bože zdravlja, neki drugi put, jer zaista bojim se da stanje u tim nekim stvarima polako izmiče kontrolu.
Pitajte sveštenika.
Oče, kada je riječ o čovjeku u gađanju sa aspekta duhovnog života, da li to u stvari i ne treba raditi, da li to nije iskren odnos prema čovjeku?
Ako je čovjek duhovan, onda će sve svoje težnje i sva svoja htjenja i sve svoje umisliti uperiti prema duhovnom. Uperit će prema svojoj radosti i ispunjavanju volje Božije. Zaboravit će na sebe. Čovjek koji je duhovan, on zaboravlja na sebe i na svoje neke prohtjeve. I zadovoljen je bukvalno sa onim što koliko mu je dovoljno za jedan prosti normalan život. Ne kažem sada da bi sad svi mi trebali da budemo i siromasi i da idemo u otrcanim opancima i pocijepanim pantalonama i čemu već sve ne daleko bilo. Nego potpuno je suprotno ono, ako je čovjek koji je duhovan, dovoljno mu je sa onim što ima. Dok, ako čovjek ugađa sebi, onda je upravo egocentrizam u pitanju. Upravo on postavlja samoga sebe u centar svijeta i gleda sve nekako da bude, da ne vodi vodu na svoju vodenicu, kako bismo to rekli malo žargonski. Tako da, zaista, ne da nije iskren odnos, nego da ne upotrijebi malo i težu riječ, nema tu ni i od iskrenog odnosa prema nečemu drugom. Na kraju krajeva i veoma brzo se i pokaže u sredini u kojoj se takva osoba nalazi da zaista nema neki iskren odnos ni prema Bogu ni prema vjeri, ako bi spolja na prvi pogled rekao da je to neki duhovan čovjek.
Zašto se mnogi narodi koji su živjeli i žive na zemlji u Svetom pismu Starog i Novog Zavjeta ne spominju i da li bi to da je Gospod uzeo za shodno bilo učinjeno?
Stari Zavjet je dobrim u suštini istorija otkrivanja Boga ljudima. Imajući u vidu da je Gospod u Starom Zavjetu odabrao Jude, jevrejski narod, za svoj izabrani narod preko koga će objaviti svoju volju, preko koga će pripremati čitavo čovječanstvo za dolazak sina svoga jedinorodnoga, Gospoda našeg Isusa Hrista, sigurno da bi Gospod pomenuo i ostale narode ukoliko bi zaista bilo potrebe za njima. U ovom slučaju Sveto pismo Starog Zavjeta pominje Jevreje, pominje Egipćane, pominje Vavilonce, pominje Filistejce, Etiopljane, one koji su tadašnji i još ostale narode koji su bili na području Male Azije i Bliskog Istoka uopšte u stvari. Tako da je bilo potrebe, Gospod bi sigurno pomenuo i ostale narode koji su se nalazili tada na kugli zemaljskoj. U suštini je, znači, treba da razlikujemo da Stari Zavjet nije istorija kompletnog ljudskog roda, nego istorija otkrivanja Boga ljudima kroz preko Božjeg izabranog naroda, u ovom slučaju jevrejskog naroda, i svima onima sa kojima su Jevreji dolazili u susret.
Slušalac kaže da čita Sveto pismo, posebno Stari Zavjet, i razmišlja o tim sukobima jevrejskog naroda koji su tako slični nama. Pa može li se reći da su oni praslika svih nas?
Pa u sudbini i u istoriji jevrejskog naroda mogu se prepoznati bukvalno svi narodi. Iz prostog razloga što je sudbina svih naroda veoma slična u odnosu na njihovo obraćanje prema Gospodu ili njihov otpad od Boga. Tako je Gospod recimo znao da kazni jevrejski narod kada su oni otpadali od Boga preko raznih neznabožačkih naroda, preko Vavilonaca, Filistejaca, Egipćana i drugih. U svakom momentu kada bi jevrejski narod otpao od Boga i počeo da služi lažnim mrtvim idolima koji su personifikacije i demona i satane i svih onih satanskih slugu. Tako da možemo slobodno da napravimo jednu paralelu u istoriji našeg srpskog crnogorskog naroda, kako hoćete, u odnosu gledajući kao primjer Stari Zavjet i istoriju jevrejskog naroda, da kad god smo otpadali od Boga i od Božjih zapovijesti, kada smo se uzdizali u nekim svojim snagama za koje smo mislili da su ogromne, uvijek je dolazilo da moramo, da smo dopadali nekog ropstva, da smo dopadali neke nevolje, da smo dopadali neke muke i ostaloga. Imamo primjera, nažalost, kroz našu istoriju, koliko god hoćemo, i 500 godina robovanja po Turcima, i poslije toga opet na neki način stradanje u Drugom svjetskom, i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, kada smo na neki svoj način otpadali od volje Božije, pa i onda kada smo i za vrijeme komunizma bukvalno pretvorili crkve u štale i ne znam šta već sve ne, da ne kažem neku težu riječ, pa je došlo ovo stradanje onda poslije 90. godina, tako da uvijek kada se otpada od volje Božije, Gospod pošalje neke druge narode, inoplemene narode, bezbožne narode ili hrišćanske narode da nas opomenu, da se vratimo na put Boži. Nije zato zaludu ona stara narodna poslovica, bez nevolje nema bogomolje, ali nažalost što je to tako, jer bi trebali uvijek da zablagodarimo Bogu i kad nam je dobro, pa je s tim u vezi druga narodna poslovica: kad ti sve ide potamana, ti stavi jedan kamičak u svoju cipilu ili opanak, nek te žulja malo, nek te posjeća malo da ima i neka druga strana medalje. Tako da su u dobrom dijelu možemo da uporedimo istoriju našeg naroda sa jevrejskim narodom u Starom Zavjetu.
Slušalac pita, je li grešno fizičko naslađivanje svetom liturgijom i molitvom i da li to vodi u prelest?
Kako da odgovorimo na ovo pitanje, baš je ovako malo čudno. Da tako kažemo, polurazumljivo. Fizičko prisustvo na liturgiji normalno da je poželjno, ali je sveta liturgija prvenstveno duhovni doživljaj. I uopšte pričešće svetim i životvornim tajnama Gospodnjim jeste i duhovni doživljaj, koji može da se kroz neke osjećaje pretvori u neko, ajde, uslovno rečeno, fizičko zadovoljstvo. Da li to može da vodi u prelest? Postoji vrlo velika vjerovatnoća da bukvalno zaboravimo taj duhovni aspekt svete liturgije i centar svete liturgije, koji je sam Gospod Isus Hristos, i da pretpostavimo da je naše fizičko prisustvo na svetu liturgiji sasvim dovoljno za naše spasenje. To zaista može da odvede u žestoku prelest, da čovjek na taj način postane samodovoljan sam sebi i jednostavno tu se već udaljava od Gospoda Isusa Hrista, gubi bilo kakav kontakt, bilo kakvu vezu sa Gospodom Hristom. No, uvijek moramo imati u vidu, kada se aktivno, molitveno, kada aktivno i molitveno učestvujemo na svetoj liturgiji, onda znamo da smo bukvalno licem u lice pred samim Gospodom, koji na svetoj liturgiji u vidu hljeba i vina, tijela i krvi Gospodnje, blagodaću Duha Svetoga, osveštana, upravo sam Gospod tu među nama, sam Gospod Isus Hristos je tu ispred nas, i to je misao i potreba i želja koju na svetoj liturgiji jedino bi trebali da imamo. Naravno, dešava se čovjeku, malo odlutaju misli, to su već neke druge stvari, to se svima dešava, pa i meni koji sam sveštenik oltara Gospodnjeg, dešava se da odlutaju ponekad misli na svetu liturgiji, a to se već ispovijedi i pokajemo se za taj grijeh i trudimo se da budemo uvijek usredsređeni upravo na riječi molitve koje se čitaju na svetoj liturgiji.
Slušalac pita, oče, zašto nam smrt najteže pada? Nema čovjeka za koga nije strašna, ipak kad se smrt pomene, svako se zatrese, iskreno govoreći, bez obzira koliko smo utvrđeni u vjeri, ipak se bojimo smrti.
Eto, imamo i drugih primjera kada poznavao sam ljude koji se na samrti nisu uopšte bojali smrti niti bilo čega drugoga. Sad, osnovni uzrok toga našega straha jeste u stvari nepoznanica šta nas očekuje tamo kad budemo vratili ono što smo od koga pozajmili, kad tijelo ode u zemlju, a duša kad krene ka Bogu. Međutim, utvrđivanjem u vjeri i aktivnim životom pravoslavnog hrišćanina kroz post, molitvu, pokajanje, ispovijest, pričešće, sve ono što jednog pravo i molitvama koje upućujemo maltene svakodnevno, bukvalno pobjeđuje se taj strah. Iz kojega razloga? Sveti Jovan Zlatousti govori: gdje ti je smrti žalost, gdje ti je jade pobjeda, Hristos voskrese i nijednoga mrtvoga u grobu nema. Znači, imajući vaskrsenje Hristovo kao, da tako kažem, parametar prema kome ćemo se određivati, onda je zaista možemo da kažemo da ne bi trebalo da postoji strah u smrti. E sad, što se mi sami po sebi osjećamo u manjoj ili većoj mjeri grešni, pa nas je strah kako ćemo proći na sudu gospodnjem, jesmo li sve dovoljno ispovjedili, jesmo li dovoljno pokajali taj svoj grijeh ili nijesmo. I sama taj strah od nepoznanice što nas očekuje tamo jeste u stvari osnova tog straha od smrti. Svako od nas umire, svi smo mi smrtni, svi smo mi od danas do sutra, nekome više, nekome manje, sve po Božjem dopuštenju i našem životu i molitvama koje drugi upućuju za nas ako nismo baš na pravom putu gospodnjem, pa nam Gospod produžava dane da bismo se pokajali za svoje grijehe ako znamo da prepoznamo opomene koje nam Gospod šalje preko ljudi ovdje na zemlji da bi trebali da se pokajemo za neka sagrešenja i da ispovjedimo taj svoj grijeh i na taj način dobijemo oproštaj od Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Kao što rekao, znao sam nekoliko ljudi koji se zaista nisu, čak su i znali čas svoje smrti. I toga imamo primjera u Žitijama svetih koliko god hoćete, gdje, a Gospod malo kome otkriva čas njegove smrti. Da baš po njegovom premudrome sudu, i to samo zaista svetim Božim ljudima Gospod otkriva čas njihove smrti. Imao sam nekoliko slučajeva u parohiji gdje su ljudi tačno znali i potpuno mirno, kao da ide na sastanak sa dragim prijateljem, tako je predao dušu svoju Gospodu.
Slušalac Oče pita: da li je poznato ko je pisac Mojsejevog petoknjižja i u kom dobu su ovih pet knjiga napisane?
Kao što je i samo ime kaže, Mojsijevo petoknjižje, znači da je Mojsije, prorok i bogovidac Mojsije, pisac petoknjižja, i ono je uglavnom napisano u periodu dok je jevrejski narod tih 40 godina lutao po pustinji poslije izlaska iz egipatskog ropstva. Osim jednog malog krajnjeg dijela zadnje pete knjige ponovljenih zakona, gdje se opisuje ulazak jevrejskog naroda preko rijeke Jordana pod vojstvom Isusa Navina, ulazak u obećanu zemlju koju je Gospod obećao praocima Avramu, Isaku, Jakovu i Mojsiju kao svom proroku. Dakle, prorok i bogovidac Mojsije je pisac petoknjižja kompletnoga i kao takvoga izučavamo i u srednjoj bogosloviji i na pravoslavnom bogoslovskom fakultetu.
Na koji način, pita slušalac, pristupati nevjerujućim ljudima iz okruženja i pozvati ih da dolaze u crkvu, a da ne budemo nametljivi? Kako naći neku mjeru?
Veoma često pitanje koje mi se dešava u parohiji je djeca koja su, hvala Bogu, postajala bogobojažljiva i koja žele da dolaze u crkvu Božiju i koja redovno dolaze u crkvu Božiju na službe, na svete liturgije, pa me pitaju kako da natjeram moje roditelje da i oni počnu da dolaze u crkvu. Apostol Pavle u svojim poslanicama, malo prije sam citirao to, govori da zbog u života hrišćana tadašnjih, zbog vašeg života, zbog vas se pominje i propovijeda ime Gospodnje, pjeva se ime Gospodnje među neznabošcima. Dakle, najbolji način pristupa nevjerujućim ljudima jeste naš način života. Kad mi kao pravoslavni hrišćani svojim načinom života svjedočimo radost vaskrsenja i radost ovaposljenja Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista. Jer onda će i oni na taj način da vide, čekaj malo, pa ovi ljudi su nešto malo drugačiji od nas, pa oni nešto malo čestitije rade od nas, pa oni su uvijek nasmijani, oni su uvijek radosni, malo im treba da budu zadovoljni, nisu tužni. Evo, mi imamo primjere radi koji su malo i bogatiji, mi imamo razna bogatstva, mi imamo ovo, mi imamo ono, pa uvijek nam je malo, uvijek smo nezadovoljni, uvijek strepimo kako ćemo s ovim, kako ćemo s onim, hoćemo li sačuvati, gdje ćemo uložiti još ovo, gdje, šta da kupimo za ovo, šta da zamijenimo s ovim, koje imanje, koja zgrada itd., dok pravoslavnom hrišćaninu jednostavno, izvorno, dovoljno mu je to što ima i on svojim načinom, svojom radošću svjedoči vaskrsenje Hristova. I to je jedan od najboljih načina kako da pristupimo nevjerujućim ljudima iz okruženja. Oni će sami po sebi, milošću gospodnjom, sam će i gospod uputiti preko nas i naravno preko zahvaljujući molitvama koje budemo upućivali za njih, da ih gospod prosvijeti, da ih gospod razumi, kao što je naš mitropolit se moli Bogu za vlasti u Crnoj Gori da se urazume, da se prosvijetle, da ne napadaju na crkvu Božiju, da ne ustrojavaju crkvu po nekoj svojoj mjeri kumrovačkih đaka, jer crkva je nadpartijska, nadnacionalna, naddržavna, crkva je Božija, sveobuhvatna, vaseljenska, crkva je svih ljudi ovdje na zemlji, što se kaže, ne možemo je zatvoriti u neke uske okvire, jer onda to više nije crkva. Ako nije su svi ljudi dobre volje prizvani da uđu u nju. Dakle, najbolji pristup jeste sam način života pravoslavnog hrišćanina i molitva tog hrišćanina za svoje bližnje ili za svoje prijatelje iz okruženja za koje želi da pristupe Svetoj crkvi Božoj najbolji i da se moli Bogu za njih, a Gospod će već na svoj način ih uputiti kako, kad i gdje da, kada će početi da dolaze u Svetu crkvu Božju.
U Isusovoj molitvi: Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, tražimo pomilovanje od Gospoda. Kakvu vrstu pomilovanja treba da očekujemo izgovarajući ovu molitvu?
Pa evo, na primjer, desi se da čovjek napravi neki zločin. Daleko bilo, u saobraćaju slučajno udari autom nekog čovjeka, taj čovjek nažalost izgubi život, dođe sve do redovnih sudova i ročišta i svega ostaloga redom, i čovjek koji je udario, na neki način ubio toga čovjeka, bude osuđen nekih par godina zatvora. E sad dođe kraj godine i predsjednik države po nekom svom običaju koji je do sad bio, ili u nekom periodu kada to već obično biva, oko nekog praznika državnoga, predsjednik države odluči da pomiluje određeni broj zatvorenika, to jest da im se skrati kazna. U tom smislu, nešto slično tome smislu, trebalo bi da očekujemo i od samoga Gospoda našega Isusa Hrista, znajući da naš zločin ili krivično djelo, pravno rečeno, prema njemu jeste grijeh koji smo mi učinili. Dakle, očekujemo od Gospoda pomilovanje, u stvari oproštaj naših grehova i sagrešenja koja smo učinili protivno volji Božjoj i zapovijestima Božijim. Zato je mnogo lijepa i korisna ova molitva, imajući u vidu da su svi ljudi na zemlji grešni, da je jedini Gospod bez grijeha, da svakoga momenta u mislima, u djelima, u riječima, u postupcima, na bilo koji način čovjek može da učini grijeh, na bilo koji način, kao što rekoh, da može da u sebi, u svakom momentu, u kratkom molitvom Gospoda Isusa Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga, da se moli i dok je u javnom prevozu, i dok je na radnom mjestu, naravno da ne zaboravlja da izvršava svoje obaveze na radnom mjestu, i da očekuje upravo tu vrstu oproštaja, pomilovanja od Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista.
Šta je Isihazam, oče, slušalac pita?
Isihazam je pokret koji je nastao u 13. i 14. vijeku, blagosloveni pokret molitvenika, koji su uglavnom da bi bili sami sa svojim sami sa Gospodom, i njihove misli da budu stalno sa Gospodom, povlačili se u pustinje I na taj način čuteći se molili Bogu, ne glasno nego čuteći. Znači molitveno čutanje se može nazvati drugačije taj pokret. I zaista je iznjedrio mnogo svetih otaca koji su poslije svojim pisanim riječima obogatili predanje Svete crkve Božije koje nam je ostalo od apostola pa do današnjega dana, od Svetog pisma i poslanica, pa poslije kroz njihova bogoslovska djela. Jedan od najznačajnijih je, ako se ne varam, Sveti Grigorije Novi Bogoslov, jedan od pripadnika pokreta Isihazma. Čak se pretpostavlja da i manastir Ostrog, gdje su sada mošti Svetog Vasilija, da je jedna od takvih isposnica iz tog isihastičkog perioda, da još od tada postoji ta crkva, jer su upravo isihasti tražili takva usamljena mjesta da bi se na miru i neometani od vreveo i tadašnjeg i sadašnjeg ovozemaljskog života u miru molili Gospodu. Također ima i blizu u blizini Smedereva baš ima manastir Svetog Romana Tumanskog, također jednog od isihasta koga je po predanju greškom ubio Miloš Obilić, misleći od njega da je neka divlja zvijer. I zašto je ostalo to Tumane? Da je jedino što je progovorio Zosima Tumanski, jedino što je Zosima progovorio bilo je tu me mani, da ga tu ostavi, je već bio da na izdisaju, tu me mani, tu me ostavi. Miloš Obilić u znak pokajanja podigne tu jedan divan manastir u koji sam imao čast da dođem dok sam pjevao u horu Bogoslovskog fakulteta.
Slušalac pita, oče, da li Gospod uslišava sve naše molitve?
Ako su zaista iz sveg srca uznešene i ako su zaista sa punom nadom da će biti uznešene, zaista Gospod uslišava naše molitve, ali također po rasuđivanju kada će biti najkorisnije naše molitve i koje su vrste naše molitve. Zna Gospod da nam treba svega što nam treba ovdje na zemlji da živimo, i zato nas i upućuje da ištemo najprije Carstva Nebeskoga, svega ostaloga će nam se dodati. Zna Gospod tačno koliko nam treba ovdje na zemlji i vjerujte mi, na svojoj koži sam osjetio da se dešavalo da budem u određenoj financijskoj krizi i da odnekud sam Gospod kako preko koga pošalje, ali tačno onoliko koliko mi je bilo potrebno, i zaista Bogu sam blagodaran za to i blagodarit ćemo do skončanja žizni, što se kaže.
Ukoliko nas neko uvrijedi ili nam učini neko zlo, da li treba odmah da mu oprostimo ili tek nakon njegovog izvinjenja ili pokajanja, pita slušalac.
Po našoj snazi bilo bi dobro da mu odmah oprostimo. Ako smo dovoljno duhovno snažni, bilo bi zaista dobro da odmah oprostimo našem bratu ili sestri koji nam je učinio zlo, a nakon njegovog izvinjenja i pokajanja da se radujemo što je došlo do njegovog izvinjenja i pokajanja, jer je opet to je jedna mala praslika radosti za koju Gospod kaže, veća je radost na nebu kad se jedan grešnik pokaja nego stotinu pravednih kad uđe, znajući da je taj naš brat ili sestra u Hristu koji je prema nama zgriješio, kad se pokajao ponovo se vratio u Hristovo naručje, ponovo se vratio Hristu Bogu, ponovo se vratio Crkvi Božjoj.
Slušalac kaže, nekad smo u situaciji da ukažemo na pogrešku koju neko učini, ali pita kako to izbjeći, a da izbjegnemo osuđivanje.
To je mač sa dvije oštrice. Kako da nekome ukažemo na grešku, sve zavisi kako taj naš brat ili sestra u Hristu, koga treba da opomenemo na neku grešku, kako on prihvata kad mu neko ukaže na grešku. Ima ljudi koji su malo više gordeljivi, što smo i pričali malo prije, da ima malo muke neke od svoje gordosti da ne može da prihvati kritiku drugoga, i zaista tu treba biti veoma oprezan, pa da li kroz neku priču ili kroz neki primjer ili kroz neku polaku pripremu, ili već sam Bog će što se kaže umudriti u tom momentu kako da objasnimo našem bratu ili sestri, ukoliko smo zaista željni za njegovo dobro, da ga vratimo na put pokajanja i bogotražiteljstva i bogočežnjivosti. Sam Gospod će nas bukvalno uputiti u tom momentu kako da mu pristupimo. Jeste veoma delikatno pitanje, može da izazove dosta suprotnih reakcija, dešavalo nam se to u parohijama, u parohijskom životu, da jednostavno čovjek otpadne od crkve, pa onda muku mučimo nekako da ga vratimo, pa i kroz naše izvinjenje, i kroz neka čuda, i ne znam šta već sve ne, dok ponovo tog brata ili sestru ne vratimo crkvi Božje. Znači, samo imajući u vidu kolika je gordost kod našeg brata ili sestre, koliko je on spreman da prihvati kritiku po tim, da kažem, parametrima i po tim reperima se možemo upravljati kako da mu pristupimo, a da ga ne uvrijedimo, to jest da ga ne sablaznimo i samim tim da izbjegnemo osuđivanje. Naravno, treba i mi da vodimo računa, kao što se i najviše vodi računa, bi trebalo u stvari da se najviše vodi računa prilikom vaspitanja djece, kada dijete učini nešto što ne valja, da ne kažemo djetetu ti si loš, nego da kažemo ne valja to što si uradi. To je neka mala razlika, na neki način doduše, naravno, lakše je prema djeci se ophoditi nego prema odraslima.
Slušala spri toče, šta predstavlja čin osvećenja, na primjer osvećenje ikone, prostorija i slično?
Čin osvećenja predstavlja silazak blagodatnih darova Duha Svetoga na određenu stvar koju čovjek koristi, kuću recimo u kojoj čovjek živi, gdje je sama blagodat Božja dolazi preko kanonski postavljenog sveštenika u kuću onoga koji je traži da mu se osvešta kuće ili da mu se osvešta automobil ili da mu se osvešta ikona i ostalo. Jer samim tim, samim činom osvećenja dobijamo mogućnost da se, konkretno recimo osvećenje ikone, dobijamo mogućnost da se pred tom ikonom molimo, kao što i u samoj molitvi za osvećenje ikone kaže da i svi oni, svima onima koji se pred ovom ikonom budu molili, podaj sve ono što traže za lično spasenje itd. Isto tako i prostorije osveštavamo, jer mi sami sebe osvećujući na svetu liturgiji i pripremajući se za svetu liturgiju kroz post, molitvu i pokajanje, ispovijest i pripremajući za sveto pričešće, mi se osvećujemo sama svetom liturgijom i samim tim ako smo mi osvećeni, treba da budu osvećene i prostorije u kojima boravimo, da bi i u tim prostorijama kad su osvećene prinosili zahvalnost Bogu za sve darove koje nam Gospod po svojoj milosti daje. Također osvećenje se koristi i prilikom, na žalost, što je dosta česta situacija u parohijama, nalaženja raznih magijskih zavežljaja i nekih čuda i ne znam čega već sve ne. I zaista da bi se odagnale negativne sile, da ne pominjemo nepomeničke sile iz prostora u kome čovjek boravi.
Na koji način čitati Sveto pismo?
Dosta je preporuka za čitanje Svetoga pisma, a u suštini sve se svode na jednu onu glavnu. Svi duhovnici svojim duhovnim čedima uglavnom preporučuju da dnevno pročitaju samo jednu glavu Svetoga pisma i da bi u toku, ako treba i više puta istu glavu u toku čitavoga dana, da bi pomalo i razmišljali o tome šta je rečeno u toj glavi. Dakle, Sveto pismo treba čitati pažljivo, veoma pažljivo i sa rasuđivanjem. Ako nam se desi da na misi odlutaju, što se često dešava u toku čitanja Svetog pisma, pa nam se možda čak i prispava, i to se često dešava, vratiti se ponovo na početak, natjerati sebe, usresrediti se i pažljivo čitajući svaku napisanu riječ, obraćajući pažnju na svaku napisanu riječ, tako pročitali uglavnom tu jednu glavu koju nam je obično naš duhovnik od koga se ispovijedamo odredio, tu jednu glavu dnevno, dok ne završimo sa čitanjem Svetog pisma, poslije naravno ponovo pođemo kod našeg duhovnika po savjet šta dalje, da li da nastavimo poslanice ili da se vratimo na ponovno čitanje Svetog pisma. Jer čitajući Sveto pismo, svaki put pronađemo nešto novo. svaki put se nađe nešto, iako smo ga možda prošli put pročitali, ali se desi da možda nismo obratili dovoljno pažnje na njega, na taj neki dio Svetog pisma koji nam možda objašnjava upravo neki moment koji nam u tom trenutku nije jasan, koji nam baš objašnjava neke tajne Božije ili kako da postupimo u nekoj određenoj situaciji ili šta je potrebno za naše lično spasenje ili u kakvom se duhovnom raspoloženju nalazimo. Znači, samo pažljivo Isa i u potpuno usredsređeni na taj način je najbolje čitati Sveto pismo.
Da li smo mi, Mirjani, pozvani da misionarimo, pita slušalac?
Upravo smo na neki način malo prije odgovorili na to pitanje, kada je brat ili sestra u Hristu pitao na koji način pristupiti nevjerujućim ljudima iz okruženja i pozvati ih u crkvu, da ne budemo nametljivi. Upravo i jesu svi Mirjani, i to je svi kršteni pravoslavni hrišćani, jesu pozvani na misionarenje, upravo po riječima apostola Pavla, jer se zbog načina našeg života ime Gospodnje pominje među neznabošcima. Jer mi svjedočimo, dakle, svojim životom prema ostalim ljudima koji još nisu saznali radost ovaplaćenja Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista i koji još nisu saznali blago vijest i radost vaskrsenja, da mi upravo našim životom upravo misionarimo među njima i privodimo ih na taj način Svetoj crkvi Božjoj. Bogu hvala, i da ne znamo ako je neko zbog našeg načina života pristupio Svetoj crkvi Božjoj.
Da li možda monasi i duhovnici koji dobijaju teške bolesti u starosti, te bolesti dobijaju umjesto svojih duhovnih čada za koje su izmolili oproštaj, a pošto svaki grijeh, kaže slušalac, traži žrtvu i neko je mora snositi, pa onda Bog molitvama duhovnika dopusti, tako uredi da oni ponesu to breme i tako spasu ljude, a sebe time, naravno ne znajući, možda i posvete.
Prvo se govori ovdje o tome kako smo pozvani i prizvani da bremena jedni drugih nosimo, kako i stoji u Svetom pismu. Zaista duhovnici su ti koji vođeni samožrtvenom ljubavlju prvenstveno prema Bogu, a zatim i prema svojim duhovnim čadima, uviđujući njihovo možda njihovu slabiju mogućnost trpljenja iskušenja ili nekih bolesti ili nekih, da tako kažemo, duhovnih kazni koje im Gospod upućuje da bi se oni popravili, da bi se pokajali, da bi se vratili na put Boga, spasenja i vječnoga života. Zaista duhovnici u svojoj ljubavi mogu da izmole od Gospoda da bolesti koje je Gospod namijenio duhovnim čedima dodijeli duhovnicima, da oni istrpe u toj svoj samožrtvenoj ljubavi bolesti koje su na neki način, da tako kažem, upućene prema duhovnim čedima. Ovdje je, dakle, primjer nesavršene ljubavi, ljubavi koja ne traži svoje, ljubavi za koju sam Gospod reče da nema veće ljubavi od ove, nego da neko život svoj položi za bližnjega svoga. Zaista, rijetki su takvi duhovnici, trudimo se koliko možemo, ali eto, po rasuđivanju Gospodnjem, nije baš svakome ni dato da bude takav duhovnik, i pored svih naših nekih želja, opet rukovođeni također iz dijela apostolskih, kad su dva brata, misleći da su malo uzrasli u duhovnom životu, došli da istiraju demona iz jednog đavoimanoga čovjeka, a demon iz čovjeka kaže: Isusa poznajem i Pavla znam, a vi ko ste? I Boga mi malo loše prođeše ta dva brata u tom prilikom, tako da sa veoma velikim rasuđivanjem treba pristupati takvi stvarima, a moguće su i ove stvari, da se upravo zbog te ljubavi koju imaju prema svojim duhovnim čadima ti duhovnici na kraju i posvete.
Evo, Oče, nama se bliži kraj emisije, evo posljednjeg pitanja za večeras. Slušateljka pita: da li mislite da je pri izboru bračnog druga potrebno da čovjek odluči i razumom, a ne samo da bude vođen emocijama? osobu sa kojom je, kaže, vidi objektivno, u mjeri u kojoj je to moguće, sa njenim vrlinama i manama sa kojima bi se iz ljubavi i željela i mogla nositi. Pa pita šta ako se njihov odnos zasniva na duhovnoj srodnosti, ljubavi, razumijevanju, poštovanju, toleranciji i harmoniji, a fizička zanesenost u određenoj mjeri izostaje. Da li mislite da se u tom slučaju radi možda samo o preskočenoj fazi zaljubljenosti koja je možda i olakšica budući da čovjek voli, ali nije zaljubljen i stoga jasnije vidi osobu sa kojom je, ili mislite da bi nedostatak i takve vrste emocija mogao značiti da je u pitanju izbor pogrešne osobe? Da li mislite da u tom slučaju postoji opasnost da se, ne daj Bože, takva vrsta osjećanja kroz život nesvjesno usmjeri na nekog drugog? Upravo to je, kaže, nešto što je plaši i što bi po svaku cijenu htjela izbjeći.
Veoma interesantno i veoma lijepo pitanje. Čak bih rekao da je naša sestra na neki način već i sama odgovorila na dobar dio ovoga pitanja. Zaljubljenost je jedan fizičko-hemijski proces u čovjeku koji traje neko određeno vrijeme. I to bi mogli da nazovemo nekom vrstom, ajde i transa, ajde neke malo i bolesti, ajde, zna se da čovjek biva bolestan od ljubavi i tako dalje. U stvari to je zaljubljenost. Sa ovim činjenicama koje je naša sestra navela da bi iz ljubavi željela i mogla da se nosi sa svim vrlinama i manama čovjeka koga će vjerovatno izabrati za svog životnog saputnika, pa ili Bog da. Dakle, iz te i takve ljubavi se u stvari i muž i žena i vjenčavaju. Često kažem, negdje sam i govorio u nekim od prošlih emisija, da često kažem mladencima na vjenčanju da budu slijepi za mane jedno drugoga, a otvorenih očiju za vrline jedno drugoga, stalno pominjući vrline, a nikad ne pominjući mane. Zašto li to kažem? Ako se vrline stalno i sve više i više pominju, vrline uzrastaju. A ako se mane ne pominju, mane se unižavaju, mane ne staju same po sebi. I onda bude jedan divan, bukvalno jedan divan i savršen brak. I spremnost da se istrpi jedno za drugo upravo jeste, ko što i rekao smo, prava definicija ljubavi, da nema veće ljubavi od ove nego da neko položi život svoj za bližnjega svoga. Ako su budući supružnici spremni da polože živote svoje, da zaborave na neke svoje možda hirove, prohtjeve, ne znam šta već sve ne, zaradi ljubavi svoga bračnoga druga, pa to je savršen brak. To je li Bog dao da bude tako? Sad, što se tiče drugog dijela pitanja gdje ona strahuje od momenta zaljubljenosti u nekom periodu u neku drugu osobu, teško da se to može desiti u ovakvim slučajevima kada je ona spremna da se čitava preda u ljubavi svom bračnom drugu sa svim njegovim vrlinama i manama. Ili Bog dao i zaista kada bi budući supružnici zaista ovako malo zreliji razmislili kao što naša sestra razmišlja, imali bismo zaista mnogo manje razvoda brakova kojih nažalost imamo previše. Kojima je uzrok uglavnom nespremnost na žrtvu, nespremnost na samo odricanje i sebe odricanje u nekoj normalnoj mjeri, naravno, ne kažem sada treba da bude žena robinja u kući ili obrnuto, Bože sačuvaj, nego da i muž i žena se odreknu svojih nekih sopstvenih zadovoljstava, potreba u nekoj određenoj mjeri. A opet jedno i drugo uskraćujući sebe zaradi djece koju Bože zdravlja izrode, upravo na taj način ispunjavajući zakon gospodnji o ljubavi. Upravo je to ta samožrtvena ljubav na koju smo prizvani, upravo je to ta slika braka i upravo zato i jeste brak slika, to je simbolika odnosa Hrista i crkve. Upravo u tome se vidi i što sam im pomenuo na početku emisije, govoreći o prazniku očeva, da su očevi upravo prizvani da budu glava porodice kao što je Hristos glava crkve i sebe predade za nju. Znači, mi smo ti koji treba da se žrtvujemo za dobro kompletne porodice, jer mi smo lokomotiva, očevi su lokomotiva koja sve vuče, a u lokomotivi znamo da je motor u lokomotivi, znamo da sagorijeva u lokomotivi je najteže raditi.
Oče, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
hvala vama na pozivu i želim da čestitam radost praznika rođenja Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista svim slušalcima Radija Svetigore. Radosnim, sve radosnim pozdravom, mir Boži i Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi Oče i mi vama želimo da u miru i radosti dočekate praznik rođenja Hristovog i vama, uvaženi slušaoci, želimo srećan Božić. Pratili ste emisiju Pitajte sveštenika u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.